Serokumarê Tirkiyê Recep Tayyip Erdoğan, Dolu Ankara carek edindi derbare ketina nirxê lirayê Tirkiyê û obrûya Tirkiyê de axivî. Wî got, kriz li Tirkiyê tune ye. Guh nedin van gotinan. Bihêztir ji bo pêşeroja xwe em gav diavêjin. Êdî li vî elatî bi avro û dolar kirî tune ye. Ji îropê de lirayê Tirkiyê heye. Eger ev yek neyê kirin, dê berdelan bidin. Ev der Tirkiyê ye, ne Amerika ye. Piştivan gotinin Erdoğan, aborizan Hayri Kozan oluji, jibu denge Amerika axivî û got.
Türkiye otoriter.
Le Türkiye dibin rejime otoriter de, hemû desilatî di deste serokumar da tê kom kirin. Di saziyên aboriyê û saziyên siyasetê nikarin bi serxwebûn xwe birêve bibin. Heke politîkayên aboriyê wisa keyfî pêk bînin, aborî de xirabtir bibe. Kozanoğlu li ser krize aborî dibêje, Saziya istatistik ya Türkiye, daneyin bekari, bitçe u hilberine parvekir. Ev dane dede nişan ku, ne tane büketina nırkı lirayı Türkiye u rejev faize krize aburi heye. Disa ev dane dede nişan ku, krize aburi hatiye Türkiye. Jiber ku daneyin ten doyin dereng ten veşandın, neha krize aburi li Türkiye ne liber deriye. Kriz piş derik etiye. Her vaha Kozanoğlu, sedema buhabuna gelek berhemen li Türkiye je vaha nırkant. Jiberku didema AKP'de de hemu hülberin, girediyi derveyi valet hat giren, çandini je dinav de gelek sektör berhemen xoji dervetinen. Bibilindbuna dolar u avro lehember lirayı Türkiye, berhemen ten Türkiye bahayavancı zedadi be. Men Botani, Deng Amerika, Stanbul.